Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Xabier Murelaga bereikua EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Geologia Saileko irakaslea, paleontologian doktorea, bere ikerketa nagusiak dortoka fosilen sistematika eta evoluzioa eta zenozoikoko mikroornodunen azterketa. Euskal Herriko eta Nafarroako aztarnategietan zentratu du bere lana, iraganeko ekosistemak eta klimak berreraikiz, eta paleontologia ikasgaia euskaraz ematen du Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon, Xabier.
Egunon.
Geologiak datu asko ematen dizkigu gure inguruaren iraganaz. Azaldu iguzu pixka bat, nolakoa izan zen gure klima garaietan zehar Euskal Herrikoa? Nolako izakiak bizi ziren bertan?
Euskal Herria bez historia... Ba, gure inguruan badaude arroka sarre, baina bueno, gure Euskal Herriko historian esan dezakeguna da, ditugula ba, badaude ba, aiako aitzetan eta hor daude 400.000 urteko 350 milioi urteko granitoak eta aiako aitzakoak etori, eta hor inguruan badaude ba, garai hortako arrokak, baina arrokak gehienak dira azkanengo 200.000 urtetik gaur egunera. Eta hor ditugu nori ikusten duguna da, ba, nola joan dan aldatzen gure paisaia. Grau, kostatzen da jo jendeari asko ulertzea edo irudumina izatea, imaginatzea, ba, justo, ba, orain imaginatu, ba, Bilbon, Donostin edo Miarritzen hor kostaldean, ba, justo orain dela, hogei, 140.000 urte, ba, igule hongo ziela, ba, itxaso baten azpian ia 2.000 metrotan. Osa, eta gero, nola pasatu gara hortik gaur egunean ditugun mendietara. Ezaguna den Flisa, hori, ba, Flisa nola sortu zan, hainbeste txandaketa hori. Ba, claro, jendeai gustatzen zaio ulertzea, ba, nolatan klima, ez bakarrik klima, paisaia eta gure geografia guztia ere oso aldakorra da. Aldatzen da, bai, aldatzen da poliki, gertatzen denena da, ba, geologiaren alde daudela denbora oso poliki doala, osea, milioi urte asko ditugula.
Orduan, arroka motak normalik ezberdintzeko dira, aiak, lehen aipatu dituzu zar-zar diren horiek aiako herrietan daudenak, horiek bai. ez dira sedimentarioak, ez da?
Ez. Euskal Herrian ditugun arroka gehien bat dira sedimentarioak. Uh-huh. Sortu zienak, ba, hor sortu zen horako arro bat, horako uh-huh. gaur eguneko Atlantikoa bezala, arro bat sortu zen, eta ibai guztiak eramaten zuten sedimentu guztia han metatzen zen, eta hortik ateazin arroka volkanikoa, sedimentarioak. Baina baitugu baita ere, ba, justo, ba, talka handi baten ostean egon zen fusioa, eta hortik fusio horren poliki botzitzu ziren arroka laba hoiek, ba, sortizuten aiako aitzetako granitoak. Baina, eta baditugu baita ere arroka volkanikoak. Hau da, ba, Bizkaiko golkoak irekitzen zegoen bitartean, ba, irekidura hortatik, sartadura hortatetik, atatzen zen arroka volkanikoak ditugunak, Eibar, Rebaltzagan, Sopelan, Bilbonen Ekurin ditugulako. Eta hain balekuetan dakago justo arroka volkaniko horiek.
Baina berez ez da gaur egun oso gune volkanikoa,
Ez. Ez, prinsipioz ez gune tektoniko kiere lasaia da, inoiz egon dira, olurrik karatxoak, Pirineto amai ematen dira, baina nabari ezina diraz, eta oso txikia izaten dira, sismo txikia diraz, eta oraindik hor presioa dago, talka dago. Nigo horatzen ez, Bermeo kostaldean egon zela undela urte batzuk ere olako sismoren bat. Iruñan, bai, Iruñako hor dago faia bat, Iruñako faia deitzen dena, eta hor bai badago, ba, tektonika horan, faia horrek soltatzen duz balean, deze presioa soltatzen du eta izaten da lurrika txikitsuak, baina normalean oso gune lasaian bizi gara.
Baina hori, arrakala puntual batzuk direla esango genuke edo...
Bueno, Pamplonako faia, neko faia potoloa da, Osa, horre justo, ba, ematen du mundu desberdina daudela faiaren alde batetik eta bestera. Eki aldean eta mendebaldean, ba, hor loten dituela plaka, ematen du plakaen arteko muga baten antzeko izan daitekeena.
Bai, bueno, hor Pirineoak ere hor claro. Azkenean horren ondorio da.
Claro, Pirineoak, oh, ja. Bai, justo dago, eske hor dago plaken muga batzu da, gizu da lurra dagoela, ba, puzle pieza bezala plakekin osatuta, eta hor daude Iberiar plaka eta Europear plaka hor talka egiten dute, eta talka horren ostean, ba, sortu da zimurdura hori direla Pirineoak, eta hor daude faia o fraktura handi batzuk, eta adibidez da bat da hori Iruñako faia, eta inoiz nosmenka egiten dute, kaos, eta presio hori jarraitzen du. Iberiar plaka jarraitzen du ipar alderuntz, eta Europear plaka geldiri dago hor, eta biak eitute presio horrek, eta presio hori liberatzen denean ba sortzen dira sismo txikitsuak.
Orduan, eta gehienak diren sedimentarioak, esan dezakegu Euskal Herria garai askotan behintzat, edo ez dakik gehienetan, urrazpian egon dela.
Bai, a ber, eta sedimentari txatetik gehiena dira itxasoan sortutakoak. Badaude erako tarte batzutan izan ditugula maingurune, ba, ibai bokaleak edo deltak eta sortu direnak lakuak ere izan ditugu. Adidez, Nafarroko guztia dira lakuak dira. Eta horre, Bizkaian adidez, ba, Gorlite gertu hor daude fazie deltaikoak, eta horra aurkitu dira diez dinosaurio oinatzak. Osea, baina gehien bat ur itxaso azpian egon gara. Eta sakonera hundikoa, batez ere, ba, gure Euskal Herren iparraldea, nahi ez Bizkaiko alde nagusiak, kostaldeko guztiak, figatzen mazaria arrokak, sopelakoak, flisa berdina da Zumaian daukaguna Miarritzen, osea, horrek gehien bat ni sakonea handian sortutakoak. Zenbat eta hegoaldera joan, ba sakonea ja gutxio zeuden, eta jaeltzen gara ba diez garaikideak ziren, ba Urbasako plataformetan hor zeuden koralak eta arrezifeak. Baina esan beste zengusan Zumaiakoaren ba, hoi, onda iroi milioi urte mingikitsi gora bera hor Zumaian zegoen, sakonera handiko sedimentoa zegoen, ondo ozeaniko bat zegoen, eta araikidea diren, ba, Urbasako arrokak horrek ziren arrezifeak. Ba, Australiako arrezifea bezala, eta horre arrezifea jarraia, jarretzen dutenak, ba, aurkitzen ditugu Izaban ere, arrezife berdinak aurkitzen ditugu.
Zaila da irudikatzea, ez? Hori ba, guretzako, ba, mendipuntan, Gorbeiako puntan, ba, topatzen dira, batzutan olako oskolak eta gauzak, ez?
Ba, hori da, askotan, claro, ba, daude garai batzuk adez, esaten duguna da, ba, egon dira Euskal Herrian, garai bat, ez, ba, bekretazioan adibidez, Urgondar fasietan deitzen denenak, hainbat arrezife sortu ziren. Eta arrezife horietan, ba, hor meta bizi ziren animaliekin, horrek oskolak eta dena metatu ziren, ba, kareharriak emanez. Gauze gertatzen da, ba, normalean arrokago horrena gero, denboraren zehar igadurarekin sortzen dituzte mendiak, eta gure mendi asko kareharrizkoa dira. Eta kareharriak bere osagaian oskolak dituztenez, ba, erreza da topatzea Euskal Herriko mendietan fosil itxastarrak.
Ja, ja. Orduan, eta arroka sedimentarioak dira nolabait bizitzaren aztarnak jasotzen dituztenak, galoko ohar blokak bezala, ez?
Bai, gertatzen dena
dira. Gertatzen dira, ez?
Claro, egu bizia aztertu nahi badugu, edo bizia noa joan dan aldatzen, denbora geologikoan zehar, ba, joan bergara registro fosiera. Orduan, claro, registro fosia, fosiak izateko, lehen behar enbar dira, izaki bizidunak hauek, oso azkar lurpeatu behar dira, eta hauek alba dituzte, alde gogorrak errezago kontzerbatuko dira. Zer gertatzen da, ba, izaki bizidun horiek astarnak erori eskero, ba, lava baten ondoan, edo volkan batean, ba, zer gertatzen, ba, desegingo ziren. Ordu normalean, egon daiteke, olako justo lava utzitzen doan enean, edo adibidez, Pompeiakoak ere, fosiak izango ziren. Labak egin duena da, ba, errautz volkanikoa pertsonen gainean gogortu egin zen, eta atera ditu pertsonen moldeak, nahiz eta pertsonak guztiz erreta egon.
Kondegatu da registroa utxune
formanet. Utxune formanet, baina normalean arroka volkanikoetan eta igniotan askoz gutxio, ez dira aurkitzen fosiak. Gehien bat arroka sedimentariotan.
Zubabiatu zinen biztan da geologiatik, baina biztan da pasatu zinela edo berela liluratu edo fijatu zinela paleontologian, ez da? Zerk erakarri zintuen horre...
Jo, ba, nire, ba, betidanik, bueno, esian zateko nire holan geologia zaiet, geologia ikasteko gogoa, eta sartu zidan nire Gernikako Institutuan nekoan irakasleak. Goazeraz gai hartan, ba, beti gustatu zitzai derakan, nola itzan posible berrerekitzia paisaiak, hau da. Detektiben pelikuletan bezala, ba, pista txikia gana askotan galduta doden pistak horrek jarraituz, ba, gai izanketen ginela, ba, antxinako munduak berreraikitzen eta ikusi boren itxasoa zegoen, itxasoa gero hau altzatzen dan sortzen da mendiak, gero sortzen dira ibaiak, orduan aldaketa guzti hoiek pistak txiki hoiek jarraituz, hori erakarri zidan pilo bat. Eta goratzen az justo gana ni legitxarra naiz, eta justo ba, ni amaren orturako bidan aurkitu nuen nire lehen fosila holan, eta klar, ni amak esaten hau zer da, ba, arri bat baina ez da, baina esan justo, esan maskor bat, bibalbio baten maskorra, eta horrek erakusten zigun, inguru horretan itxaso azpian egon ginela. Orduan horrek beti eraikitzea o pistak bilatzea beti horre deitu no pilo bat.
Baina hor badago, bueno, ez dakit paradoja dan, baina zientziaren metodoa beti egitateetan eta metodoan oinarritzen da eta hori, baina bestalde irudimena garrantzitsua da, oso garrantzitsua hipotesiak behintzat irudikatzeko eta formulatzeko, ez? Orduan nola, oza, abia puntu bezala, ez agian dosi handi egian, baina nola orekatzen da hori zientzia egiteko garaian?
Jo, ba, nik gure kasuan, ba, nik uste dut, baiatz, irudimena izan behar duzu, las, eta imaginatu behar duzu, gaur egun existitzen ez diren munduak, gure gaur hauek etxeak ikusten ditugun gure Bilbo honetan, jo, ba, garai batean itxaso azpian geudena, eta irudikatu behar duzu, ba, nola emandan aldaketa guzti horiek. Edo, berkatu, gaur egun existitzen ez diren hainban animaliak nolako baziren. Edo imaginatu, ba, aldaketak, ba, klima aldaketak, orain pasatzen garela, izotz garai batetik, orain pasatzen garela, bero batera, ba, irumina izan behar duzu, ba, klima bakoitzak eta geografiare aldakorra den horretan, nolakoa izango zen gure paisai hau, oso desberdina.
Eta irudimena sari garela, bueno, batzuetan agian pasatu egin gaitezke, oza, horre duela aste batzuk eman zenuen itzaldi bat jurretan mitoak argituz paleontologiaren eskutik, hor bada mitoak ere irudimenetik, bueno, ez dakit, oker bideratutako irudimen batetik abia daitezke, ez da, horre... Nolako mitoak ikusi dituzu, nolako mitoak esurtatu behar dira, eta agian nolako mitoak agian, bueno, ez dakit, nola edo ala asmatu edo hurbildu diren egira.
Hombre, mitoak eta bolan gezurrak erabiliz, zian gaur egun ditugun fake news izango da, guzti horiek bai izan direla, gezurretan oinarritzen diren mitoak. Zeta, nik askotan zatu dena da, kontutan eki behar duguna da, ba, mito hauek sortu zirenean, ba, jendeak, mito hori sortu zituen jendeak ze ezagupen zeukan. Gaur egun da, gaur dagoen ezagutzarekin, ba, mitoak asmatzea, ba, askoz ere, oza, izango zen, hor bai dela gezurrak eta antolatzea, do fake newsak sortzea. Baina, zuk imaginatu adibidez, horren dela 2000 urte, menditik doan emakume gizon batek aurkitzen duela, ba, ez dakit adibidez, imaginatu, arroka batean, dinosaurio baten oinatza. Claro, esaten duzu, zuk arrokoetan ja, bazki ja bakarria, arroketan oinatza bat topatzea, ja guzti zarraroa da.
Hombre, izarretan figurak ikusi baditu, imaginatu, alako oinatz bat, claro, benetako oinatz bat.
Imaginatu, tiranoseri horrez baten, hainka, adibidez, oinatza. Ja. Osa, iru atzamarra hundi, lako, eta izan behar, ostras, eta klaro, zuk, dokasun ezagupenarekin zan duzu, ostras, hau zer letxetan.
Eta hori zuten.
Claro, asmatu
egin eta alako egin.
Claro, hori segun eta kultura desberdinetan, ba hori adiez oinatzen ari duz eta estatu batutako indioak topi indioa direla, bere sugeren dantzan, dautaxen jantzietan dauzkate irudiketuta dinosaurio oinatzak. Claro, beraientzat normalean arrastoa jarraitzen ohituta dagoena badaki, normalean arrastoak geratzen dira lokatzean, ez inoiz arrokaetan. Eta gana ikustea, alako hiru atzamardun oinatze erraldoi, claro, beraiek esaten zuen, eskau izin da, ez da ezagutzen, gaur egun ez dugu ezagutzen animalirik hau sortu dezakenik. Hau izan behar du, edo jainko bat, edo izaki ireki magikoren bat. Eta hortik sortzen dira, baina gara hor da, bere izeuskaten iluminarekin. Osa, imaginatu adibidez, ba, hor, Txinan edo Mongolian, edo, bueno, mundu maila osoan, dinosauru aztarnak aurkitu direnean. Claro, zu normalean gu ohituta gaude, ba menditik ibiltzeak ikusten dugu saldi bat hildako saldi baten ezurrak eta ezagutzen ditugu gitxi gora bera. Baina imaginatu gure femurra baino hogei aldi, ez dakit hogei aldi, ez, baina igual bost edo sei aldi handiagoa den femur bat topatzea. Santos, eskau izan behar du, izaki, osea, erraldoi bat. Imaginatu lehen aipatu dugun tiranosaurus baten kraneo bat aurkitzen zula.
Ja, hor da ez da bakarrik irudimena, hor badago zeozer, hor egiantzeko zerbait ez, topatu duzuna, eta zure esjakintasunetik hipotesi...
Hor sortzen dira, zalpena, nire askotan zetuen normalean zintzilariek oso pertsona kuriosoa gara. Beti kurisitateako, beti galdetzen degulek gure buruari zer da hau. Eta normalean fosil bat topatzen duzunean mendian, edo topatzen zutenean mendian, endezaketen galdera, edo, bueno, endezaketen, bat, ostikada bat eman, eta jarraitu aurrera, edo endezaketen bere buruari, hau zer da. Eta salpen bat bilatu. Gertatzen dena da, bere ezagupenarekin ba, salpenak askotan izaten ziren izaki mitologikoak edo magikoak. Baina gauza bera trumoiekin. Gauza bera lurrikarekin. Osa, gara, azalpena ezagutzen ziren oiei, azalpen bat ematerakoan eta ezen ez ezagutzen zer zen lurrikara bat, zer zen oinatzak, zer gaiti sortzen diren, ba, orduan tiratzen duzu ba, izaki magikoetaz. Eta sortzen dira, ba, hainbat mito eta leyenda sortu dira, azalpena eman nahian, natura gemar ematen diren prozesu bitzi hoiek.
Eta euskal mitologia kortik hartu izan du, ere?
Euskal mitologia nadiez, fosilera aldete, ba, esatez gutxi dago, badago bat olan dela itxastriku fosilekin, itxastri de trumoiarriak, ugariak dira batez ere araba aldean, oso ugaria dira, bihotz forma daukatena, mikresterrak oso ugaria dira, eta ba, batzuk zitzen diote ba, sorgin harriak, trumoi harriak, eta horrek bai adibidez nigo batzen azia, joten ginenean, ba, amezkoetatan kontrasta herrira joten ginenean horan ikaslekin, beti zatez da esaten joan ikaslekin, jo, ba, ez ba oso aurkitzen mendian, lasaiz, eta hauek normalea mene herri hauetan, bentanetan, beti lehioetan jartzen zituzten fosilak. Eta, klar, gero irakurri nuen, hor, ba, euskalen, sinismenean dagoela ba, sorte hona ematen zutela eta ematen dagoelako gurutzea bat daukatela ematen du eta ba, beti normalean bentanetan jartzea egiten zuena da babestu etxeok horko pertsonak ba, ekaitzetatik eta sorte txarretatik eta larri inguruan entzunta daukat baita ere ba, normalean artzain txaboleta guztia zezuetela lehioetan erako fosil bat hola fosilekin dagoen ba, mitologia Euskal Herrian ezagutzen dudana. Gero badaude, hainbat mito geologiarekin azaldu daitezkenak, ba, direla adibidez, Sanson harriak, edo ba, direla ba, normale ba, horre no, zelai erdi batean, edo normalean mendian ikusten dugunean arroka handi bat, eta ez dakigu zergaitik dago arrokari hor edo ditugu adibidez Arretxinako arrokak justo mate untela bastote San Miguel ustu dela ermita hor ba justo ba hor sortzen duten claro hor gertatzen dena da arroka hoiek daude hor dagoen fraktura batetatik igo daura ba kuartzo askorekin eta induna gune bat gogortu orduan higaduras denboran poderioz aizea kurak eta induena desgastatu harriak, zein du desgastatu bigunena. Eta horrek kuartzifikatuta geratu dira hoiek eta claro, ikusi zuten zango, jo, ba, hau ematen dute altar bat egiten dute arroka hauek egiten dute. Eta alako gauza arraroa bai azaltzen dira horrela, ba edo baitare adibidez, ba justo de dolmenetan ditugun ba urgentile botatzen zituzten harriak edo Sanson harriak zeten dira zelaietan aurkitzen diren harriak direla. Ba, igulbe, ba, pagano, herri paganoen kontra, Sansonek botatako harriak abisatzeko jendeari, ba, kontuz, edo baita ere, Davidez, endaiako bikiak ere, dago esaten dute, ba, no, horre, larrun menditik, eta izan zen tartalo ez, beste bat basajaunek botatako harriak direla eta horregaiti daudela bikiak bi pegote bi harri hor erdian daudela horrako adibide asko daude geologiaekin fosiekin uste dute trikuarriena hori bai dagola lotuta egon daiteke gure tartalo baitaren mitologiaekin lotuta ba, bai, baina segurezki gul izan da mitologia ekarritakoa gehien bat igul, ba, grekoen ziklopeetatik edo izango da igul ekarria.
Orduan gure aitzinakoak fijatzen ziren nabarmenak ziren harri handietan, eta bueno, fosilen kasoetan ere bai pizkat handietan, baina zu fijatu zinen txiki txikietan, ez da, ja, bueno, metodoa ja ikasita eta behin ja ikasketetan sartuta, izan ere zure tesian bardeetako aztarnek garai bateko edo batzuetako bertako bizitzaz kontatzen digutena ikertu zenuen, esan dugu txikiak topatu zenituela, baina handiak ere bai. Zer arkitu zenuen bardeetan, zer kontatzen digute aztarna horiek?
Bueno, ba, normalean, gero, gertatzen da, askotan, daude, egun normalean, ba, historia geologikoan, ba, fosile berbera aurkitzen badira, geruza desberdinetan, ba, orduan ez du, maetan, aldaketarik ez dagoela. Adibidez, megiatu, elurro, ez, oreinak Euskal Herrian, iako basulo guztietan ditugu, baina ditugu garai epeletan eta garai hotzetan. Mm-hmm. Orduan, oreinaren ezur bat topatzea ez dizu ezer esaten. Mm-hmm. Zer gertatzen da, izaki zemata eta txikiagoa izan, ba inguruarekiko sensibleagoa da. Mm-hmm. Orduan eta aldaketak, badago klima hotza etortzen bada eta basoak eta ezagertzen badira, mm-hmm. Orduan zaguak,
ja. Garai zehatzak den kontatzen dizkibut,
ez? Eta sensibleago dira, eta garai zehatzak ematen digute baita eta paleokologikoki hau da klimatikoki ere informazio gehiago ematen dute. Horregaitik adibidez, ba bardetakoak di askoz dia sarragoa dira, osea euskalaren ditun koasu eta ditugunak baino, osea eta bardetakoak dira 21 milioi urtetik 15 milioi urtera. Eta hor gertatzen dena da, ba normalean espezie zaguak ere evoluzio abiadura handiago daukate. Orduan, ba, garai geologiko bakoitza dauzka bere forma propioak. Eta geruza batetik bestera formak aldatzen dira. Eta horre laguntzen dizu, ba, datazioak egiteko, datazio erlatiboak egiteko, jakiteko, zein dan geruza sarrena eta gaztena. Horregaitik hasi ginen gehien bat, bardeetan bilatzen mikrofosilak.
Bardeek, igual, errastasun ematen dute, soilduta daudelako topatzeko aztarnak, edo ze?
Gehiago da bere geologia horrelako daudelako. Nik uste dut, bardeak berez dira bere historia geologikoagatik. Uh-huh. Adibidez, bardeak, osea plurales, nahiz eta batzuk ulare euskaraz jartzutera bardea singularrez jartzen duten, ni defendatzen du pluralea, zeta bardeak hiru daude, txuria, beltza eta laua, eta hiru hoiek ere geologikoki desberdina dira. Uh-huh. Osa, bardeak ziren bere garaia majusto ja Euskal Herria oso altzatu zenean eta sortu ziren gure mendia, Pirineoak eta mendiak, ba hor justo Pirineo Iberiar katea eta Katalani den artean sortu zen sokogune handi bat, Ebro depresioa deitzen dena, eta claro, ibai guztiak jotzen zuten arro horren erdialdera eta zeukaten irterarik itsasora. Orduan sortzen ziren, bai, Pirineotatik, zein Iberiar katetik, zein Kataluniatik, zetozen ibai guztiak, erdigune guzti hortan sortzen zituzten, Bafikako laku erraldoiak bezala.
Lakuak edo padurak edo.
Eta hor, hor bizi ziren, izakiak gehien bat ziren, kokodriloak eta dortokak eta hipopotamoen antzeko eta espeziak, eta garai hartan, ibaiak eramanten zituzten zagutxikien hortzak, eta hori dago bilatzen ditugunak. Orduan berez, osea, ez da bardeak geologikoki ere oso errez ikusten direlako arroka, baina baita ere berez hor lakuaren erdi engunea baten gaudela.
Eta zuk arreta berezia eman zenien, erreparatu zenien dortokei, ez da, zerretik?
Dordokekin hasi nintzelako batez ere, eta ni ustuti bigarren edo hirugarren mailan nengoenean Estibaliz Apeian izan ira paleontologiako irakaslea, eta bera jarri zidan kontaktuan Humberto Astibiarekin, gero nire tesi zuzendaria izango zena, eta horiek zeuden ja lanean Trebiño konderrian dagoen Lainoko aztarnategian, da kretazio garaiko aztarnategi bat, goi kretazioko aztarnategia, eta hainbat dinosauru aztarnak daude eta aztertzen zeuden eta induzketak egiten, dorra zinintzen induzketak egiten. Eta aztarnategi horretan, zeuden dordokak inok ez zituen ikusten, eta nia zinintzen, horre biltegi zeuden plaka guztiak garbitzen, txukuntzen, antolatzen, eta zinintzen hor ba, ja irugarren maian, laugarren eta ja karreako bosgarren maian, hor dordokekin lanean. Baina gero, jaldu zenean tesia eskatzeko, proiektua eskatzeko momentua, karo, ba, normalean balio puntu gehiago dauka mikrogastunen azterketak eta balio adinaren balioa dauka. Mm-hmm. Eta klimaren balioa dordokena baino.
Zehatzago markatzen dute. Zehat,
eta horren, errazago ikusten genuen, ba, tribunalekoei ba, begionez ikustea, olako mm-hmm. proiektu bat, ikustea dortokena. Eta horren egin nuen, biak paralelo eraman nuen. Tesia hasi nintzen egiten, bardetako geologia eta horko fosiekin, baina jarritu nuen dortoka fosiak eta aztertuz. Eta bardetan agertu ziren baita ere dortokak. Eta direz ditugu, ja, ba, justo kretazio garaikoak lainoko aztanategian, hor daude, bi famili berri, ba, solimida eta beste dortokida, familia, eta gero badaude espezie desberriak ere, Solemis vermiculata, Dortoca basconica eta Iberocetenomis atlanticum, hori dira espezie berriak sortutakoak hemen. Eta bardetan ere egin ginitun bi espezie, bata da tiko aster Temoclimis bardenensis eta besteak Helidropsis abellanici sortutako hori ba. Dortokekin ikasi nuena kretazioan baita gero erabili nuen bardetan eta bardetan agertzen zilako dortokak, laku horretan bizi ziren dortokak. Eta mikrogastunekin aparte. Eta ero jarraitu ditut, ba, izan dute tesi bat zuzendu dut, Danpe Garciaren tesia, eta horrek aztatu ditugu ba, penintzulako ia dortoka guztiak. Osa, ia daude ja gitxiko erabera, ja kontrolatuta.
Kuriosa bada ez, dortoken anistasuna denboran zehar. Eta handiagorik ere, ba, anekdota bezala, topatu duzu ez, hipopotamon baten, bueno, zenide bat.
Bai, hor, bardetan, karo, gertatzen dena da, bardeak lakuak ziren garai hortan, bizi-bizik ziren animali handiak. Baso den mastodonteak, eta zuen jirafen arbasoak, eta hor bizi ziren, imaginatu, ba, lehen ekuentatu Afrikako laku erraldo joietan, bai? Orduan, lakuaren ertzetan kanpotik ze sabanan bizi ziren animali guzti hoiek. Ze gertatzen dena, gu bardetan dakauna registrona da, lakuan zegoena. Orduan, lakuan zer daude? Ba, animali hor bizi ziren animali handien aztarnak, eta zergaitik ez animali handienak? Ze, eta klaro, lakuaren erdi aldera ja, terrenoa oso laua da eta urak indar gutxi zeukan. Orduan indar gutxi zeukan ezurak ezin ditu garraiatu animalia handien ezurrak, baina bai zagutzuen, zeta claro, zagutzen esaten ari garenean hortzak dira
pisu gutxikoak.
Milimetro batekoa dira, osea da arkatzaren puntitak holakoak bilatzen ditugu. Horrek bai eramate ditu korrente txiki bateak. Eta handiak ba izango dira, ba bertan bizi ziren antrakoteridak dire hipopotamen antzekoak, bertan bizi ziren kokrodiloak, bertan bizi ziren dortoka espezie de urtarrak, zetako lehorrekoak ez ditugu aurkitu, eta gari hartan bazeden, eta ba, kastoreak adibidez aurkitu ditugu baita ere hor bardeetan. Osa dira bertan ingurune urtarroetan bizi zirenak, eta indar gutxiko korronteak eramaten dituzten hortz txikitsuak.
Ikusten dugu aurre historian iragan garela egoera eta klima askotatik, zure ikerketek iraganeko klima aldaketak aztertzen dituzte, adibidez miozenoko optimo klimatikoa, ez dakit.
Bai, da, normalean elurren historian zehar egon dira momentu batzuk egon direla berotze handiak eta hotze handi bat. Eta,
eta optimoa, zer da, alako holozeno moduko bat?
Optimoa da berotze handi bat.
Ah, berotze.
Berotze handi bat. Justo ez da, ukerespanago da, bat milioi urte, eman zen olako berotze handi bat. Berotze hori harrapatuta egon da, zuntak eta itxastarretan, sedimentu itxastarretan egon da harrapatuta, baina gauza bada zer nola egiten duten aldaketak berotze horrek ba itsas ekosistemei eta beste bat da ekosistema kontinentalei. Eta bardeak ematen zuten ba esango da garai hortako ba igul mundu mailan dagoen asalamendurik eta honenak daude. Eta gai ematen digu aukera ematen digu hor aztertzeko ba ze erantzun eman zituen ingurune kontinentalak alako berotze eta artera. Eta horre hori oso garrantzitsua da bardeak alde hortatik.
Eta gaur egungo egoera ulertzeko edo esan dut garaibateko klima aldaketek irakaspenik ematen digute edo pistarik edo...
Bai, a ber, normalean ba, kuk ikusi behar duguna da, ba, klima aldaketa bai, badakigu eman direla historia lurra instean zehar hainbat eman ditugu, esan ditu pasatzen gara berotzeteik, gotzetara. Gertatzen dena da, oso gaur egun, ba, aztertu behar da ondo, eta hor dago, ba, lerro eta diskusio handia dago, ba, gaur egun jasatzen ari garen bero aldi hau, ba, zerrek ere egiten duen. Da, berez naturala da, naturalizateaz gain gizakiak laguntzen dio, eta horre izango zen, ikerketa lerro handi bat. Eta beste lerro handi bat izango zen, ba, lurrean eman diren gaur eguneko daukagun berotze prozesu horretan, ekosistemak nola erantzun dute. Eta horregaitik oso garrantzitsua da, eta nitzako uste dut bainko aternario, nolozenoan uste 1000 urte eman zen berotze bat, 11000 egon da beste berotze bat, hau da, glaziazio ostean eman diren berotze horretan, nola funtzionatu dute gure ekosistemak. Eta horretarako lehen komentatu dudan zagutxoak oso garrantzitsua dira. Ez, eta gure ematen dizute ideia bat, zete, jo, ba, bene normalean momentu horik eta beroagoak izan ditugunean, baina baita gonda baso asko, horren implikatzen duena, naiz eta berotzea izan, ba, euri asko egonda. Eta egun hauetan ere, fikatzen mazara, jo, ditugu, ba, bero daukagu, baina euri ere asko. Osa, neguak ez dira ainotzak, baina egiten du nozbengaire edo zaparra da ondia, txo, orduan zer daut gure bele landare diak zer nahi du, beroa eta horia. Orduan segure azkik berotze tarte honetan, ba izango dugu Euskal Herri berdeago bat. Zeta normalean guk itxasotik etortzen zaigun, zetasun guzti hori gehatzen damen harrapatuta, honek hartzen dugura, eta gero, ba eguzkiarekin ba, sortzen da daukagun... Eta hori ikusten da, registro fosilan, osta 1000 urte ikusten da, espezien basoetan biziren muserrak, apodemus agutxoak eta horre basoa markatzen dutenak, horre normalean beti ugaritzen dira pilo bat, momentu beroetan.
Orduan, bueno, hor bizitzen ari gara berotze bat, eta, bueno, zientziadari gehienen arabera gizakiak eragindakoa da, neurri handi batean, baina ez egoteak argi noraino diren, noraino neur daiteken termino geologikoetan beste eragile posibleak, oza, beste aldagaiak, ez? Ba, adibidez, kosmikoak, eta bar, noraino eragiten dut agian bidea ematen dio negazionismoari eusteko, bueno, ba, ukatzeko gizakiak eragindakoa denik, ez?
Horregaitik, bai, gai potolo dara, horregaitik, eta, claro, erabiltzen den, negazionista direnak ez dute, bai, bueno, lurraren ziar izan ditugu, momentu askoz beroagoa, momentu askoz hotzagoa, izan ditugu laziarrak, izan ditugu momentu oso epelak, eta, claro, ematen diote, ba, horren kontra dioteko, baina froak ere gaur egun oso argi dira, ba, gizakiaren jarduerak egiten duena da, ugaritu indituela, ba, gure CO2 emisioak eta guztietena da, berotze hori abiadura handitu egiten da. Zeta ja frogatuta daukatena da, ba, berotze osaldaketa normaletatik piko bat atera dela. Normalen baiko zian, ba, guk egindako, zintzilariak egindako azterketa guztietan ikusi da, ba, nola, ba, klima aldaketa fluktuazio hauek gora eta bera nola ibiltzen diren. Gertatzen dena da, orengo goranzko abiadura malda horrekin ez dela inoez gertatu lurra historian. Horrek da, ba, negazionismo horren kontra dauden irizpide nagusienak ezea. Orain gertatzen dena da, ba, berotze prozesu hori bere abiadura onditu egiten dela. Ez da abiadura normal bat, ez da malda normal bat. Eta bada, gizakien produzio, ba, CO2 produzioa egiten dena, berotze horrek egiten duena da, ba, bai, sortu dezake, ba, lurran egon diren berotze horretan, baina gaude, era artifizial batean laguntzen berotze horreri.
Eta gizakion eraginaz ari garela, bueno, zuk antropozenoa izan zenuen izpide hemen, saionetan duela 8 urte, Xabier Monasterioekin, lotura jarriko dugu webgunean, elkarrizeta honen argitalpenean, baina azken aldion komunitate zientifikoak, azken hilabeteotako albistea da, komunitate zientifikoak baztertu egin duela ba, antropozenoa deitzearen proposamena, garai, bizigaren garaioni, eta, bueno, Pues zein da zure valorazioa, zure analizia horren inguruan?
A ber, antropozeno, nitzako garrantzitsua da eta pisu bezala ematen dio pisu ekologiko bat ere. Gero hor, ezetza, hor bai da sortu dira taldeak eta gure, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez, antropozeno aditu handi bat daukau, Alejandro Zearreta, irakaslea, eta ba, beraekin askotan eran komentatzen, eta klaro, beraiek da justo, dagoz, pisu geologikoak sortzeko edo daudelako irizpide batzuk markatuak. Eta klaro, euren artean da ez dago, bat dena ba, jarri behar dela muga jarri behar da. Claro, zuk jartzeko adibidez, ba, Kretazio eta Paleogeno arteko muga, hau da, dinosaurioak desagertu ziren momentu hortan, badakau, ba, justo, iridioren handipen, eta, claro, mundu maila osoan, hori errez ikus daiteke. Hau da, normalen, jarri saietzen da, ba, irizpide, pisu geologikoak, beristeko irizpideak izateko mundu maila osokoak, hau da, edozen lekutan, ba, gai izatea, identifikatzea.
Orokorrean, ez da zalantzan jartzen, markak utziko ditugunik, gure egungo jarduerak, horre eztabaida dago, horrek entitate hori daukan termino geologikoetan, ez da?
Bai, ez, gure marka fijo dago, eta hor daude, ba, irizpide ezberdinak erabiltzen, izan detezkenak adibidez bat zen, espanago, ba, lehen leherketa atomikoak, ba, cesio, cerio, ez da izan, isotopoak, ba, aurkitzen direla sedimentu guztietan, hau da, leherketa atomiko hoien artean, ba, atmosferara sakabanatu ziren partikulak, eta horrek mundu osoan zabaldu ziren, eta horre normalean, analitika batekin beriztu daitezke. Eta izango zen daiteke, izpide hon bat. Claro, hor da dago, nun, zeta bade adiez, ba, gizakiak egule, imaginatu, ba, kulturalak direnak zailago badira. Zeta zuke kontutan eki berzuna dibidez, ba, kultura, azten dela, ba, burdin aroa. Baina, klar, burdin aroa ez da sartzen momentu berdinean mundu maila osoan. Zeta sortzen dan lekutik, kultura bat barriatu arte mundu osoan zehar urte asko pasatzen dira. Ez da gaur egun bezala, ba, zeo zerto aurkikuntza bat, ja, urrengo gunean, ba, munduko albistegi guztietan gertzen dela, eta zabaltzen dela. Imaginatu adibidez, nekazaitza, Mesopotamian sortutako nekazaitza, Euskal Herria aldu arte, hor eundaka urte pasatu ziren. Hor horregaitik kulturalak esaten dira, zaiak dira, eta ez dira garaikideak. Hau da, ez da momentu berdinean ematen aldaketa hori mundu osoan zehar. Horregaitik zaila, horregaitik erabiltzen dute, irizpide hobeago hartzen dute leherketa atomikoena, zeta hori mundu osoan zehar eman zelako.
Bueno, Xavier, egia esan, apasionantea da gai hau paleontologia, eta horre ikusten dugu zuk, bueno, hainbat arlo ikertu dituzula horren barruan, zeintzuk dira gaur egungo eta etorkizuneko zure ikerketa lerroak, zer daukazu horre begibistan, eskuartean?
Ba, hon eskuartean, ba, dozkatolan alde, ba, gaztenetetik zarrantara joan ez, ba, justo, ba, dozkako basulo batzutako horre mikrogaztunak azte zertzeko, dozkate mai gainean bat azterrategi, behiratzeko, eta ja, ba, poliki, holan goazen horreka aztertzen, eta ateratzen gure kurba klimatikoak. Zeta kontuak egar duguna, kobazu. Karo, klima, claro, mundu osoan egule ematen da, edo berotze batek ez dauka efektu berdina leku guztietan. Horregaitik baita ere, ba, normalean Euskal Metek egiten ditun modeloetan, beti erabiltzen du, ba, Euskal Herrian ditun dato basea. Horne bitzestu askotan, gure kobazulo bakoitza da estazio meteorologiko bat. Eta estazio meteorologiko horrek, ba, nola, ba, berotze baten prozesu batean, nola inguru, ba, imaginatu, ba, Urkiolako parkean dauden Bolinko, ba, astanategia edo astanategi desberniak, nola berotzea, nola izladatzen da. Eta gauza bera, hainbako basulo desbernitan. Hor dago lerro handi bat. Gero, ba, justo horren gabiltza Miranda de Ebro eta hor Trebiño inguruan, ba, horko aurtesi bat buketzen, aurten bukatu behar duguna, eta hor laguntzen ari gara doktorandari, zurineri. Gero beste doktorando badaukagu, ba, ingurunet, baita, tertzia, horri dira lakutxoak, baina ez dira bardetakoa lehen komentatuan laku erraldo jori. Justo, mendiaren, hau da, samalka mandu, oza, hau da, Pirineoa sortu zirenean, mendiaren atzean sortutako arro txikitsuak, laku txikiak. Lehen da, ba, Miranda Trebiño da bat, ba, sartzen dela, ba, Pobesetik, Ba, laino, faidoraino, hortik itxogora sortu zan soko une bat, lakutxo bat, hori da bat, aztertzen da garena, beste bat izango zan, ba, Bilarkaio, Medina, de Pomar, eta hortzen guruan. Eta gero ba izango da, ba, bardeetan, ba, jarretzen ditugu gauzak egiten, ba, nondik gehiatzen zaizkigu, ba, holan, azterketa geologiko batzuk egitea. Eta lehen, ba, ondela urte batzuk, aurkitu genituen, olako lehen antrakoteridua, hipoputamen antzeko horren diren arrastro batzuk, oso polita da, eta dira bidezidorrak bezala, usto hau da, lakuetara erabiltzen zuten bidea. Eta horren hori aztertuta daukagu, publikatuta, eta claro, zegoen ez erreka baten oinean, o errekasto baten oinean, ba, beldurra zen etorkizunean zer gertatuko zaion, eta orduan egin genuen eskaneatu genuen guztia, eta horren gabiltza, ja, ba, bestuta daukagula, eta informazio guzti daukagula, ja, nola egiten dugun, ba, hori ba, publiko ere iramateko, ja, replikaren bat sortu, edo lakonen bat. Eta hori izango zen gitsi gura bera erronkak.
Bueno, Xabier, ba, eskerrik asko zure ikerketa horiek eta baita ere grina hori eta divulgazio zen hori gurera ekartzeagatik, eta hemen gaude horrengo baterako zain zure ze kontatzen diguzen entzuteko.
Eskerrik asko zuei aukera ematea egiten duguna erakusteko, eta baita ere askotan garrantzitsua da jakiten zan jendeak ba, zer egiten dugun.
Horrengo arte.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.